La pola listo de nemateria kultur heredajo ricigis je tri pliai registroi rilatantai al locai tradizioi. Temas pri eltondajoi el colora papero el curpi regiono ce la blanca arbarego. Caracterizas ilin interalie la colorbunto cae tavola componado, cae aldone distingas ilin radiai radoi, plurcolorai rubandoi, ornamitai per rosetoi, vir coquetoi cae pap figuroi. Iam tiui eltondajoi estis usatai kiel ornamajoi antau la pascai cae christnascai festoi. Alia tradizio jus registrita estas ritai cae ornamai elfarajoi el la historia etnografia regiono Pauki, lime de la Kujavia, Pomerania, cae Grand Poluja voievodioi en la occidenta Pollando. Giai plei reconeblei elementoi estas ornamajoi el papero, pailo cae plantoi elfaratai en la antaupasca periodo cae dum la ricolta sezono. Crome caracterizas tiun tradizion sub plafonai pendajoi el pailo cae silk papero. La tria tradizio jus notita en la pola listo de la nazia cultur heredajo ligigas cun la preparado de imponai vaxai candeloi en la loco Teshovce en la orienta Pollando. Ili altas inter 4 kaj 5 metrojn kaj pezas ĉirkaŭ 30-40 kilogramojn. La tradicio de ĉi tiuj kandeloj deriviĝas onidire el la 17 jarcento, aparte el la periodo de la svedaj invadoj kontraŭ Pollando kaj postulas penan kelktagan procedadon, en kies sekvo kreiĝas kandeloj similaj al arbotrunko. Ili konservas mielan koloron kaj aromon. Oni kutimas ilin porti ornamatain per blankaj ruĝaj rubandoj dum la religiaj kaj ŝtataj solenaĵoj. Aktuale en la pola listo de la nacia kulturheredaĵo troviĝas 127 registroj dokumentantaj vivajn tradiciojn, kutimojn kaj kapablojn transdonatajn de generacioj al generacioj. Ekde 12 jaroj troviĝas en ĝi ankaŭ Esperanto kiel portanto de la Esperanto-kulturo.